Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Buddhang dhammang sanghang namassami. การเทศนาในการเทศเรียกว่าเป็นการแสดงธรรม คือทำเป็นสิ่งที่แสดงได้และควรแสดงการแสดงธรรมนั้นไม่ได้หมายถึงการพูดธรรมะอย่างเดียวจะรวมถึงการแสดงธรรมหรือคุณธรรมด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจและในชีวิตประจำวันของเราควรจะมีควรจะพยายามให้มีการแสดงธรรมคือทำให้ธรรมะที่เราได้ศึกษามาที่เราได้ปฏิบัติมาได้ปรากฏได้แสดงออกมาให้เป็นประโยชน์ถึงธรรมะสามารถช่วยเราได้ในทุกด้านของชีวิตเพราะว่าเราจะเก็บธรรมะไว้ในส่วนใดส่วนหนึ่งของชีวิตโดยไม่ให้มีผลต่อด้านอื่นหรือส่วนอื่นเป็นไปไม่ได้แต่เราต้องการไม่ใช่สติปัญญาในสิ่งที่เราได้เรียนรู้มาได้ออกมาในทางที่เป็นประโยชน์มากที่สุดเมื่อเราสังเกตเห็นความสัมพันธ์กันระหว่างเรื่องที่เกิดขึ้นภายในจิตกับเรื่องที่เกิดขึ้นภายนอกที่การกระทำในการพูดเราจะมีกำลังใจที่จะทำสมาธิภาวนาทำจิตใจให้สงบและที่จะพิจารณาธรรมคือพิจารณาไตรลักษณ์มากขึ้นบางทีเมื่อเราประเมินผลของการปฏิบัติเราอาจจะตั้งเป้าไว้สูงเกินไปทำให้เรามองข้ามสิ่งที่ดีที่เราได้เรายิ่งปฏิบัติมากขึ้นเราก็ยิ่งจะอ่อนไหวต่อข้อบกพร่องของตัวเองเป็นบางทีเราจะสำคัญมันหมายหรือว่าเราจะให้น้ำหนักกับข้อบกพร่องเล็กๆน้อยๆมากเกินไปก็เลยทำให้ไม่มีความสุขคนอื่นที่รู้จักกับเราอาจจะประทับใจหรือทึ่งในตัวเราแต่เราเองก็กลับเห็นแต่สิ่งที่ไม่ดีของตัวเองแล้วเมื่อทราบว่าเขามองเราในแง่ดีก็กลับคิดว่าเป็นเพียงเพราะว่าเขามองไม่เห็นสิ่งที่ไม่ดีของตน ดังการกะและการประเมินผลของการปฏิบัติของตัวเองยากเอามามักจะมีการลำเอียงและการเข้าข้างตัวเองอยู่เสมอฉะนั้นมามักจะเห็นคนอยู่ในภาวะสุดโต่งคืนหนึ่งลืมตัวถือว่าตัวเองเก่งกว่าที่เป็นจริงแต่ไม่เป็นอย่างนั้นก็ไปในทางที่ว่ามองตัวเองว่ายังเลวมากยังไม่ได้เรื่องอะไรเลยยังมีกิเลสเยอะซึ่งกิเลสตัวนี้มันก็น่ากลัวเหมือนกันเพราะว่ามันก็คล้ายกับความอ่อนน้อมถ่อมตนแต่ไม่ใช่มันเป็นมานะนิดหนึ่งดังสิ่งที่จะแก้ในเรื่องนี้ก็คือการสังเกตนักปฏิบัติต้องเป็นช่างสังเกตในระยะยาวไม่ใช่ระยะสั้นแล้วก็ดูผลในเรื่องเล็กเรื่องน้อยไม่ต้องดูในระดับสูงเช่นทุกวันนี้จิตใจมันยังขึ้นลงลงมากเหมือนสมัยก่อนหรือไม่เวลาเราดีใจกับสิ่งใดเราดีใจซะจนร้องระเริงไหมหรือว่าเรายังมีความเป็นกลางอยู่ในความดีใจนั้นเวลาเราเสียใจเราผิดหวังเราเสียศูนย์ไปเลยไหมหรือว่าเรายังมีความรู้สึกพอสองตัวอยู่ได้บ้างเวลาเกิดสิ่งที่ไม่ดีขึ้นเราช็อกเลยเราช็อกนานไหมช็อกนานเหมือนสมัยก่อนไหมหรือว่าเป็นไม่นานแล้วเรารู้สึกตัวขึ้นมาใหม่เรายังโกรธง่ายเหมือนแต่ก่อนหรือว่ารู้สึกค่อยยังชั่วหน่อยเมื่อเราจิตใจของเราเกิดอกุศลอิจฉาพยาบาทมาหรือประมาทอย่างใดอย่างหนึ่งเรารู้สึกตัวแล้วขึ้นไหมต่อมาว่าในระดับนี้กับทุกคนที่ปฏิบัติก็ต้องเห็นว่าซึ่งจะยังมีความโกรธมันเกิดขึ้นน้อยลงแล้วมันรู้สึกจะไม่รุนแรงเหมือนแต่ก่อนแล้วเมื่อเรารู้สึกตัวว่าโกรธเราก็ระงับได้ง่ายกว่าแต่ก่อนนี่คือผลของการปฏิบัติที่เราไม่ควรมองข้ามถ้าเราจะมองเพียงแค่ว่ายังโกรธความโกรธมันไม่หายสักทีอันนี้ก็จริงอยู่แต่ว่ามันเหมือนกับเป็นอโยนิโสมนสิการพระพุทธองค์ต้องการให้เรายอมรับความจริงแล้วให้เราอนุโมทนาในสิ่งที่ดีแล้วให้เราไม่ประมาทในการแก้ไขสิ่งที่ยังไม่ดีโดยเราไม่ต้องตัดสินตัวเองว่าเป็นคนดีหรือเป็นคนไม่ดีไม่ต้องเอาเรื่องอัตตาตัวตนมาพูดเลยเราพูดแต่อาการที่เกิดขึ้นแล้วเมื่อเราเห็นความเก่าหน้าของตัวเองแม้จะเป็นในเรื่องเล็กน้อยควรจะยอมรับและอนุโมทนาเพราะเป็นสิ่งที่น่าภูมิใจถ้าจะเอาระดับพระอรหันต์ระดับหมดว่างไม่มีความโลภความโกรธความหลงเลยมันจะท้อแท้นะแม้ทำไมไม่ได้สักทีเออมันเกินไปเอาแค่นี้ก่อนเทว่าค่อยยังชั่วเอาค่อยยังชั่วก่อนถ้าเรารู้สึกว่าเรื่องโลภเรื่องโกรธเรื่องหลงยังมีอยู่แต่ว่าค่อยยังชั่วกว่าแต่ก่อน ดีแล้วน่าจะภูมิใจเรื่องนี้แล้วก็ทำให้มันดีขึ้นไปเรื่อยๆนี่แสดงว่าเราถูกทางแล้วเราต้องมาดูในพวกนี้ในกิเลสต่างๆที่เกิดขึ้นถ้ารู้สึกว่าเกิดน้อยลงถ้าหลงไม่นานเหมือนแต่ก่อนนี่เป็นผลของการปฏิบัติอย่างหนึ่งแล้วผลนี้คอยสังเกตว่ามันจะขึ้นอยู่กับการทำสมาธิภาวนามากทั้งที่บางครั้งก็สงบบางครั้งก็ไม่สงบนี่ถ้าเรามองอย่างนี้ก็เลยบางทีก็เกิดท้อแท้เหมือนกันก็บางทีก็เข้าใจว่าการปฏิบัติมันควรจะเหมือนกับขึ้นบันไดเลื่อนชั้นไปเรื่อยๆเหมือนเป็นข้าราชการมี C1 C2 อะไรอย่างนี้มันไม่เป็นอย่างนั้นและไม่เหมือนพรรษาเลยว่า1พรรษา2พรรษา3พรรษามันการปฏิบัติมันไม่ดีขึ้นเรื่อยๆอย่างนั้นบางก็มีขึ้นมีลงโดยเฉพาะในระยะสั้นแล้วก็จะเห็นชัดว่าบางทีในวันเดียวทำไมตอนเช้านั่งสมาธิรู้สึกสงบแต่ทำไมนั่งตอนบ่ายก็แทนที่จะสงบยิ่งขึ้นกับไม่สงบเลยบางทีก็เป็นอย่างนั้นแล้วก็ดูสาเหตุไม่ออกต้องดูในระยะยาวหน่อยถ้าดูในระยะยาวนี่จะสังเกตถึงแม้ว่าบางครั้งมันไม่สงบไม่ใช่ว่าเราเสียเวลาเปล่าๆอย่าไปคิดอย่างนั้นเลยมันไม่ถูกเพราะถ้าเรามีความพยายามมีความปรารภความเพียรเราก็ได้กำไรสติเปรียบเทียบเหมือนกล้ามเนื้อถ้าเราออกกำลังกายทุกวันกล้ามเนื้อมันก็จะใหญ่ขึ้นแข็งแรงขึ้นตามเหตุตามปัจจัยสติก็เช่นเดียวกันถ้าเราฝึกสติทุกวันสติก็จะคมขึ้นจะดีขึ้นตามเหตุตามปัจจัยฉะนั้นเรานั่งสมาธิฟุ้งซ่านหรือมีนิวรณ์เกิดขึ้นสู้กับนิวรณ์ไม่ปล่อยจิตตามนิวรณ์รู้สึกตัวก็ดึงกลับมาไม่นานแล้วก็ไปอีกแล้วดึงกลับมาไปอีกแล้วก็ดึงกลับมาทีนี้ถ้าเราเข้าใจผิดแล้วก็เลยคิดว่านั่งสมาธิครั้งนี้ไม่ได้เรื่องเลยจิตมันไปเรื่อยตื่นกลับมามันก็ไม่ยอมแต่ขอให้เราเข้าใจว่าทุกครั้งที่เราตื่นจิตกลับมานั้นก็คือการบริหารกล้ามเนื้อคือสติแล้วเราก็ได้กำไรเราก็ได้บำรุงสติเป็นการฝึกนิสัยที่ดีนิสัยในการดึงจิตออกจากสิ่งที่ไร้เกณฑ์สารสาระมาอยู่กับสิ่งที่เรากำหนดไว้เป็นกำไรและในโอวาทปาติโมกข์พระพุทธองค์ตรัสว่าขันติปรมังคโปทิฏฐิขาขันติคือเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งแต่ถ้าเรานั่งสมาธิหรือเดินโยงครมได้แต่ความอดทนอย่างเดียวก็เรียกว่าได้กำไรที่ล้ำค่าเลยแต่เพราะเรามองข้ามความศักดิ์สิทธิ์หรือความเป็นคุณธรรมหลักของขันติได้แต่ความอดทนก็รู้สึกเหมือนจะไม่ได้อะไรบางคนก็บอกวันนี้ไม่ได้เรื่องอะไรถ้าได้ก็ได้แต่ความอดทนอย่างเดียวเหมือนกับดูถูกว่า แค่นั้นแค่ความอดทนเท่านั้นแทนที่จะวันนี้ก็ได้ความอดทนเยอะเพราะเป็นเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งแล้วก็น่าจะยินดีทั้งการสร้างท่าที่ต่อการปฏิบัติของตนที่ถูกต้องแล้วก็เป็นศิลปะอันหนึ่งจะเป็นสิ่งที่เสริมการปฏิบัติอีกทีบางทีเราปฏิบัติเราได้แต่เรามาบอกตัวเองว่าไม่ได้ก็เลยเป็นการทำลายผลประโยชน์ของตัวเองและค่อยติดตามผลในชีวิตประจำวันแล้วเป็นการ เป็นการวัดการปฏิบัติของตัวเองด้วยเช่นถ้าเราปฏิบัติถูกทางมันต้องมีผลต่อตัณหามันต้องมีผลต่อมานะต้องมีผลต่อทิฏฐิของตัวเองตัณหาก็ได้บรรยายได้อธิบายเมื่อคืนนี้กามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาถ้าเราได้ความสุขจากการปฏิบัติเราจะมีความมั่นคงภายในจิตใจก็มีวิหารธรรมมีที่อยู่อาศัยดังจะไม่ดิ้นรนวุ่นวายที่จะได้ความสุขทางเนื้อหนังเหมือนแต่ก่อนถ้าว่าเรายังไม่มีความสุขภายในมักจะปล่อยเรื่องความสุขอย่างนี้ไม่ได้เพราะว่าทุกคนก็ต้องการความสุขแต่ความเราถ้าเราทำสมาธิเจริญปัญญาเป็นประจำเราก็มีหลักความสุขภายในก็จะเปลี่ยนทัศนะเปลี่ยนท่าที่ต่อโลกียสุขซึ่งในเราเป็นคารวาสเราก็อยู่ในภายในขอบเขตของศีล5ในการเสวงหาความบันเทิงความสนุกสนานท่านก็ไม่ห้ามแต่เพียงแต่บอกว่าให้มีขอบเขตอย่าให้ถึงขั้นที่มีการเปลี่ยนเปลี่ยนตอนเปลี่ยนเปลี่ยนผู้อื่นเมื่อเรามีความสุขภายในความสุขของความสงบแล้วเราจะแสวงหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะจะแสวงหาในลักษณะเป็นการเสริมเหมือนกับถ้าเทียบเหมือนกับความสุขภายในคือข้าวแล้วความสุขทางโลกก็คือกับแต่ว่าถ้าเราได้ข้าวแล้วเราก็ไม่หิวกับก็เป็นสิ่งที่เพิ่มรสชาติใช่ไหมก็เรียกว่าสำหรับคารวาสไม่เป็นไรแต่ว่าเราเสวงหาเหมือนเราเป็นเจ้านายไม่ใช่ทีทาสของความสุขแบบนั้นถ้าเราได้ความสุขภายในแล้วชีวิต ทางโลกมันก็จะอยู่ในระดับพอดีได้เช่นการใช้จ่ายเรามันจะไม่เกินรายได้เพราะว่าเราสามารถควบคุมอารมณ์เราได้ควบคุมตัณหาได้นี่คือการปฏิบัติในชีวิตประจำวันก็เป็นอย่างนี้สมมุติว่าเราเข้าไปในห้างสรรพสินค้าหรือที่ไหนก็มีการขายของมันก็เกิดตัณหาอยากได้สติปัญญาก็บอกว่าสตางค์เราไม่พอแต่ตัณหาก็บอกว่าอยากได้ทีนี้เราจะเอาความยับยั้งชั่งใจมาจากไหน ถ้าว่าเราเคยฝึกสมาธิภาวนากำลังดูลมหายใจเข้าลมหายใจออกเกิดความอยากเกิดอะไรขึ้นมาเราก็รู้ตัวแล้วก็ปล่อยกลับมาอยู่ที่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกเกิดเป็นนิสัยคล่องแคล่วเพราะว่าทำบ่อยๆทำมากๆในชีวิตประจำวันมันจะไม่ต่างกันอะไรกับก่อนนั่งสมาธิเรามีหน้าที่หรือเรากำลังทำอะไรอยู่แล้วก็เกิดตัณหาอยากได้พอเรารู้สึกว่าความอยากนี้ไม่เข้าท่าไม่ถูกต้องหรือว่ามันเกินไปเราก็ปล่อยได้เพราะเราเคยปล่อยเราเคยฝึกปล่อยในขณะที่นั่งสมาธิดังนั้นมันสัมพันธ์กันมากบางทีเราจะคิดว่าคนละเรื่องฮะเรื่องบางคนนั่งหลับตาจะไปเห็นอะไรนั่งหลับตาเราก็เห็นกิเลสเราก็เห็นตัณหาแล้วเราฝึกในการปล่อยวางตัณหาในชีวิตประจำวันตัณหาเกิดนะเพราะเราเคยศึกษาเรารู้จักโฉมหน้าของมันเรารู้จักอุบายของมันเรารู้จักกลอุบายของมันความเล่ห์เหลี่ยมของมันเราก็รู้หมดเพราะว่าเราเคยดูในขณะที่นั่งสมาธิในชีวิตประจำวันเราก็ทันเวลาเมื่อเกิดขึ้นเราก็ทันเราจะอ่อนไหวเราจะเซนซิทีฟต่อการเกิดขึ้นของกิเลสเหมือนกับมีสีมาย้อมจิตกิเลสมันย้อมจิตถ้าเราเคยดูจิตใจของเราอย่างละเอียดในขณะนั่งสมาธิในชีวิตประจำวันเมื่อจิตเริ่มจะเปลี่ยนสีเริ่มจะเศร้าหมองมันมีสัญญาณบอกสัญญาณคือสติมันบอกมันรู้สึกมันรู้สึกเหมือนจะผิดปกติแล้วอันตรายคนมาว่าเรามาตวาดอันนี้มันมีจิตใจมันอยากจะพูดแต่ก่อนที่จะพูดมันก็ร้อนขึ้นมานี่สติมาทันทำไมสติจะทันได้เพราะว่าเราเคยฝึกสติเป็นอานาปานสติเป็นต้นฝึกสติจนสติเป็นเครื่องมือสติเป็นที่พึ่งของเราได้สติคล่องแคล่วสติรู้เท่าทันเพราะที่เราเคยบำรุงสติในขณะทำความเพียรภายในมันสัมพันธ์กันขอให้เราสังเกตถ้าเราสังเกตอย่างนี้แล้วศรัทธาความตั้งมั่นตั้งใจในการทำสมาธิจะเพิ่มขึ้นมากที่เราเกิดความขี้เกียจขี้คร้านมักจะเป็นเพราะว่าเรายังไม่เห็นคุณของการปฏิบัติเท่าที่ควรถ้าจิตใจได้รับการฝึกอบรมได้รับความสงบโรคที่เกิดจากทางจิตจะไม่ค่อยเกิดขึ้นจะเกิดแต่เฉพาะพวกโรคที่เกิดจากกรรมเก่าหรือกรรมใหม่จากสิ่งแวดล้อมเป็นต้นแต่ว่าโรคต่างๆที่เกิดจากความตึงเครียดจะไม่เกิดสุขภาพกายก็จะดีขึ้นแต่ถ้าเป็นก็เป็นแต่กายอย่างเดียวไม่เป็นที่จิตใจด้วยจิตใจก็ไม่หดหู่เพราะโรคทางกายก็มีการยอมรับว่าสังขารมันเป็นอย่างนี้แหละมันเป็นรังของโรคร่างกายเป็นเพื่อนเนรคุณเราก็ทำทุกสิ่งทุกอย่างให้กับร่างกายเรามันต้องการอะไรให้หมดมันอยากพักผ่อนเราก็ให้มันพักมันอยากมันร้อนเราก็อาบน้ำ หาเสื้อผ้าดีๆมาใส่ทุกสิ่งทุกอย่างว่าเจ็บปวดเราก็หายามาหายมาในที่สุดมันตอบแทนบุญคุณของเรายังไงด้วยความแก่ด้วยความเจ็บด้วยความตายเรียกว่าเนรคุณแท้ๆเลย มันไม่สนใจเราหรอกยังไม่เอาจริงเอาจังกับมันมากฉะนั้น อีกเรื่องหนึ่งเวลาเราไม่สบายกายเราลองเปรียบเทียบกับสมัยก่อนที่เราไม่เคยปฏิบัติหรือเปรียบเทียบกับผู้ที่ไม่ปฏิบัติแต่มันต่างกันคนที่เขาไม่ปฏิบัติหรือเราเองสมัยก่อนที่เราปฏิบัติเมื่อเราไม่สบายก็อึดอัดบ้างกระสับกระส่ายสงสารตัวเองหรือหงุดหงิดหรือว่าวิตกกังวลมันจะมีความคิดปรุงแต่งเกิดขึ้นต่างๆนานาแต่พอเราปฏิบัติแล้วก็คือมาศึกษาเรื่องกายเรื่องใจพิจารณาเห็นความไม่สวยไม่งามของร่างกายเห็นความเป็นอนิจจังทุกขังของอนัตตาของร่างกายวันความรู้ความเข้าใจในเรื่องนี้มันก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆโดยเราอาจจะไม่ได้สังเกตแต่ว่าผลที่ออกมาก็เวลาเราไม่สบายรู้สึกทำใจได้จิตใจก็ไม่ก็เป็นเรื่องธรรมดาอันนี้จะเห็นว่าการเข้าใจในคำว่าธรรมดามันจะมากขึ้นจะเริ่มจะเห็นหลายสิ่งหลายอย่างว่าเป็นของธรรมดามันเห็นทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มีจุดรวมอยู่ที่ว่าเป็นของธรรมดาแล้วสิ่งที่น่าสะใจเป็นยังไงก็เป็นเรื่องธรรมดาแบบอัศจรรย์แบบที่มันเป็นเรื่องธรรมดาที่เรายังไม่เข้าใจแต่ว่ามันเป็นเรื่องธรรมดานั่นเองดังนั้นชีวิตก็ได้ความรู้สึกว่ากล่อมกลืนมีความรู้สึกราบเรียบด้วยการรู้เท่าทันสิ่งทั้งหลายว่าเป็นของธรรมดาเรื่องการวิวัฒนาการของชีวิตต้องให้มันเป็นไปตามจังหวะของมันคืออย่าไปคิดเปรียบเทียบกับคนอื่นหรือว่าอย่าไปสงสัยคนบางทีอาจจะเกิดความรู้สึกว่าทุกวันนี้เหมือนกับหมดอะไรตายอยากอะไรๆก็ไม่ค่อยตื่นเต้นเหมือนแต่ก่อนแล้วกลัวว่าตัวเองจะทำอะไรผิดหรือเปล่าก็นี่มันเป็นช่วงของการปฏิบัติมันเป็นของไม่แน่นอนแล้วก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆเราต้องเชื่อมั่นในธรรมเป็นที่พึ่งแก่เราได้อยู่เสมอแต่ว่าธรรมะเคยคิดเปรียบเทียบอย่างนี้สมมุติว่าจะสมมุติยังไงสมมุติว่าก็คนก็หนีมาอยู่แม่ริมหมดนะแล้วมาอยู่บนเขาพอดีนึกไม่ออกที่อยากจะที่อยากจะเปรียบเทียบก็สมมุติว่าผู้หญิงท้องโดยไม่รู้ว่าการเป็นท้องคืออะไรอาจจะเป็นเพราะว่าไม่คืออยู่บนเขาในแม่ริมก็เลยไม่มีเพื่อนผู้หญิงด้วยกันและไม่รู้ว่าเป็นยังไงไม่เคยเห็นใครเป็นท้องมาก่อนทีนี้ท้องมันก็ใหญ่ขึ้นเป็นอะไรอาจจะรู้สึกว่าตัวเองเป็นโรคอะไรหรือเปล่าเป็นมะเร็งหรืออะไรหรือเปล่าแล้วก็มีความรู้สึกอะไรเคลื่อนไหวอยู่ข้างในมีความเปลี่ยนแปลงอะไรต่างๆตกใจมากไม่รู้เป็นอะไรตัวเองจะตายไม่นอมันจะเพิ่มขึ้น7 เดือน8 เดือน9 เดือนโอ้โหกลัวมากในที่สุดก็คลอดลูกออกมาโอ้เป็นอย่างนี้เองแต่ในขณะที่ว่ายังไม่เกิดแล้วคือความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในระหว่างที่ผู้หญิงท้องนะ มันก็ไม่สนุกใช่ไหมแต่ก็ดูก็จะเป็นทุกข์แต่ส่วนมากเราก็ยอมรับเลยไม่ว่าอะไรเพราะว่าเราดีใจที่จะได้มีลูกเพราะเรารู้ว่าในอนาคตมันจะเป็นยังไงเพราะเรารู้ว่านี่คืออะไรแล้วผลในอนาคตจะเป็นอย่างไรเราจึงไม่ตกใจเพราะเรารู้ว่าอะไรคืออะไรแต่ในเรื่องทางจิตใจหรือการวิวัฒนาการอย่างอื่นเราไม่รู้เราไม่เคยแล้วก็ไม่ค่อยจะมีเพื่อนที่มีประสบการณ์ด้วยกันฉะนั้นบางสิ่งบางอย่างที่เกิดขึ้นดูเหมือนจะไม่ค่อยดีหรือว่าคนอื่นจะมองว่าเราเพี้ยนหรือว่าเราอะไรเป็นอะไรแต่ว่าเราจะต้องอดทนในที่สุดมันก็จะคลอดสติปัญญา จะคลอดศีลสมาธิปัญญาเรื่องอะไรกันโอ้นั่นเรื่องกันขอให้รู้จักอนุโมทนาในความดีของตัวเองมากขึ้นแต่คือไม่ใช่ว่าหันหลังหรือว่ากรอบเกลื่อนสิ่งที่ไม่ดีแต่ว่าการปฏิบัติเราก็ต้องให้กำลังใจตัวเองมากการที่ให้กำลังการให้กำลังใจก็เกิดจากการสังเกตความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติสิ่งที่ดีงามแล้วก็ทำให้ยิ่งขึ้นไปดังผลของการปฏิบัติมันจะเกิดขึ้นอยู่เรื่อยแล้วก็จะยิ่งดูก็ยิ่งเห็นเช่นในการสื่อสารกับคนอื่นจะกลายเป็นคนที่มีปัญหาในการสื่อสารน้อยลงเพราะหนึ่งไม่เอาจริงเอาจังกับทิฏฐิความเห็นของตัวเองมากเป็นแต่ก่อนคนที่มีปฏิบัตินี้จะสนใจแต่เรื่องความคิดเห็นของตัวเองใช่ไหมจนกระทั่งไม่ค่อยมีการสื่อสารกันที่ดีเช่นพูดว่าเรากำลังเป็นทุกข์แล้วก็เล่าให้เขาฟังว่าโอ้ยวันนี้ท่านอภินันท์วันนี้เนี่ยผมทุกข์มากผมอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แล้วท่านก็บอกว่าพอเราพูดจบกันผมก็เคยเป็นอย่างนั้นเหมือนกันผมเป็นอย่างนี้อย่างนี้อาจจะเป็นอย่างนี้ฮะทุกครั้งที่คนแบบนี้ไม่ใช่ธนาปินันนะถ้าสมมติว่าฮะทุกครั้งที่เราได้ยินความทุกข์ของคนอื่นที่จริงไม่ค่อยสนใจหรอกแต่ว่าสนใจพิงแต่เพื่อเป็นโอกาสที่จะได้เล่าของเราฟังน่าสงสารน่าสงสารผมก็เคยเป็นอย่างนั้นเหมือนกันฮะแล้วก็เล่าของตัวเองไปต่างคนต่างเล่าต่างคนต่างสนใจในเรื่องของตัวเองมีองค์การหนึ่งที่ทั่วโลกตอนนี้ชื่อ Samaritan ผู้ตั้งองค์การ Samaritan เป็นบาทหลวงอังกฤษชื่อ Chadwara เป็นคนที่ดีมากให้อ่านมีโอกาสอ่านอรรถานุประวัติของเขานี่น่าอ่านมากเขาก็เล่าที่ใดความคิดในการตั้งองค์การนี้ครั้งแรกคือเขาไปรับตำแหน่งในโบสถ์อยู่กลางกรุงลอนดอนอยู่ในสลัมแล้วก็จะมีคนมาหามาร้องทุกข์อยู่เป็นประจำวันหนึ่ง นั่งในออฟฟิศเล็กๆอยู่หลังโบสถ์ผู้หญิงคนหนึ่งเข้ามาร้องไห้ร้องห่มแล้วก็ขอผู้ด้วยจะเล่าอยากมีเรื่องอยู่ในใจอยากจะพูดกับท่านแล้วก็เล่าพูดปาหลวงฟังไม่ค่อยรู้เรื่องเพราะว่าร้องไห้แล้วก็พูดวกวนแล้วก็ไม่ค่อยรู้เรื่องแต่ว่านั่งฟังอยู่เนี่ยเขาจบแล้วเขาก็แล้วก็เอาเป็นครั้งที่สองเป็นตุติยัมปีไปเลยในตุติยัมปีครั้งนี้เรารู้สึกว่าช้าลงสักหน่อยแล้วก็พอฟังเป็นเรื่องเป็นราวมากขึ้นก็การร้องไห้ก็กลายเป็น สะอึกสะอื้นแล้วก็อะไรๆมันก็ช้าลงชัดลงพอจบครั้งที่สองบาหลงยังไม่ได้พูดสักคำหนึ่งนะเขาก็แล้วก็เอาเป็นครั้งที่สามตติยัมปีเบื้องในพุทธศาสนาแล้วครั้งที่สามเนี่ยรู้สึกผูกเกิดปกติแล้วแล้วก็พูดเป็นเรื่องเป็นราวมีเหตุมีผลมากขึ้นแล้วก็จบแล้วแล้วก็ไม่มีอาการร้องไห้เลยแล้วก็มองที่บาทหลวงเขาพูดว่าขอบคุณมากท่านได้ช่วยดิฉันมากเกินขอกราบขอขอบพระคุณอย่างยิ่งแล้วก็เดินออกไปบาทหลวงนี่เขานั่งคิดอยู่ว่าเอ๊ะผมทำอะไรเขาเลยใจโอเคผมนั่งฟังสิ่งที่เขาต้องการเขาต้องการเพื่อนนั่งฟังเพื่อนที่เห็นใจเขาก็ได้ความคิดว่าสูงมากคนเรามีความทุกข์ที่จริงคำตอบปัญหาชีวิตอะไรเราก็รู้แล้วไม่ต้องไปถามใครเราก็รู้แต่ว่าเรายังไม่ยอมรับหรือยังไม่สามารถที่จะจัดความคิดที่จะยอมรับกับตัวเองแต่พอมีเพื่อนที่ดีเราก็สามารถระบายออกมาพูดไปเรื่อยๆอะไรๆมันก็ชัดขึ้นมาเองท่านก็เลยได้ขอคิดตั้งองค์การ Samaritan ซึ่งใครคิดจะฆ่าตัวตายมีความทุกข์สาหัสก็โทรศัพท์ไปผู้ฟังจะไม่ให้คำแนะนำใดๆก็จะนั่งฟังเป็นเพื่อนให้ความเห็นใจแต่จะไม่ถ้าเขาบอกว่าจะฆ่าตัวตายจะอะไรก็เขาไม่มีหน้าที่แล้วก็ห้ามบอกว่าอย่าเลยนะอย่าฆ่าตัวเองเลยนะโง่นะไม่ห้ามไม่ให้ผูกมันเป็นจรรยาบรรณของเขาเขาก็ถือว่าเขาอยากจะฆ่าตัวตายเขาก็มีสิทธิของเขาแต่เราจะนั่งเป็นเพื่อนเราจะฟังเป็นเพื่อนดังนั้นถ้าเรา แล้วเมืองนอกชาวพุทธนักปฏิบัติไปก็จะไปสมัครโครงการนี้มากเพราะว่าผู้ที่ปฏิบัติแล้วจะทำงานนี้ได้ดีเพราะว่าไม่คิดที่จะต้องบังคับให้ใครต้องคิดเหมือนเราหรือว่าไม่ต้องการจะสอนใครแต่ว่าเราสามารถนั่งฟังเรามีคือเราได้ฝึกความอดทนแต่เวลาเรานั่งสมาธิบางที่จิตฟุ้งซ่านเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นมันเป็นอย่างนี้มันน่ามันก็พูดไปเรื่อยๆของมันเราก็นั่งฟังเหมือนกับสมาริตไม่ต้องไปสู้กับมันไม่ต้องไปอะไรกับมันเราก็อยู่เฉยๆของเราความคิดความปรุงแต่งมันก็ค่อยลดน้อยลงลดน้อยลงก็สงบเหมือนกับผู้หญิงคนนั้นไปหาบาทหลวงแล้วมันก็มาสงบลงการสมาธิก็เหมือนกันเวลาฝุ่งซ่านเราไม่ต้องกังวลก็ปล่อยมันเดี๋ยวมันก็หายไปเองถ้าหากว่าเราไม่สนใจมันอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราได้จากการทำสมาธิก็มีผลดีต่อการสื่อสารกับคนอื่นแล้วพอเราได้ฝึกสมาธิภาวนาเราก็รู้ว่าความคลายในกามเป็นยังไงความพยาบาทเป็นยังไงความหดหู่เป็นยังไงฟุ้งซ่านเป็นยังไงลังเลสงเราก็ดูของเราเมื่อเราดูของเราแล้วเราก็จะเข้าใจคนอื่นมากขึ้นที่อาตมาว่าที่ตลกที่สุดคนที่บอกว่าคนอยู่ในวัดหรือคนนั่งสมาธิไม่ค่อยทันคนในโลกหรอกถูกหลอกง่ายตรงกันข้ามเพราะว่าสิ่งที่เราดูตลอดก็ดูจิตใจดูอารมณ์ศึกษาเรื่องอารมณ์คนใครจะมามันก็ดูออกง่ายเพราะว่าเรารู้จักอารมณ์คนใครจะมาใครจะมีเจตนาร้ายอย่างไรดูออกง่ายเพราะว่าเราดูแต่เรื่องนี้ทั้งวันฮะเรื่องอารมณ์คนฮะแล้วเราก็มีความละเอียดในการรับสัมผัสของคนคือคนเรานี่มันจะมีบรรยากาศเฉพาะตัวในอาตมาก็ฐานะเป็นเจ้าอาวาสต้องรับแขกทั้งวันเพราะคนเข้ามาแล้วก็จะสัมผัสคล้ายๆกับว่าเป็นรัศมีหรือเป็นออร่าอะไรๆของคนเราก็รู้สึกว่าคนนี้มันคือไม่ได้คิดว่าหยาบแต่ว่ามันบางทีก็รู้สึกว่า อย่าบางทีก็มันจะมีความรู้สึกของแต่ละคนที่ไม่เหมือนกันแต่ก็รู้ว่าเราควรจะวางตัวยังไงกับคนนี้นี่ก็เป็นสิ่งที่เกิดจากประสบการณ์เกิดจากประสบการณ์ในการปฏิบัติแล้วเราก็เหมือนกันจะเกิดความจะเป็นเซนส์หรือเป็นอินทิวชันยังไงว่าเราควรจะพูดกับใครอย่างไรเกิดจากการปฏิบัติเหมือนกันทิฏฐิทิฏฐิก็น้อยลงไม่ได้ยึดมั่นถือมั่นในความคิดเห็นถ้าเราหยุดมั่นถือมั่นในความคิดเห็นแล้วก็ต้องป้องกันความคิดเห็นของตัวเองไว้เพราะว่าจะมีความรู้สึกว่าเราไปผูกพันอยู่กับความคิดเห็นหรือเรากับความคิดเห็นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแต่ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า identify with เรา identify with ความคิดเห็นก็หมายถึงว่ามีความรู้สึกว่าเรากับสิ่งนั้นหรือความคิดเห็นนั้นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าใครคัดค้านความคิดเห็นของเราเหมือนกับว่าเขาคัดค้านตัวเราทนไม่ได้รู้สึกจะเสียหน้าฉะนั้นแทนที่จะรับฟังเหตุผลของเขาเราก็ฟังเหตุผลไม่ได้เพราะมีความรู้สึกว่าตัวเราถูกรุกรานหรือว่าถูกโจมตีเพราะว่าเราเอาตัวเราไปผูกพันไว้กับความคิดเห็นซึ่งจะทำให้การทำงานของเรามีอุปสรรคอยู่เรื่อยเพราะว่าแข็งกระด้างแต่ถ้าเราไม่ยึดมั่นถ้าเรารู้ว่าความคิดเห็นมันเป็นแค่สังขารที่เกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยความคิดเห็นมันมาจากไหนเราเกิดมาเรามีความคิดเห็นอย่างนี้ไหมลองดูเราวันนี้เรามีความคิดเห็นเรื่องอะไรบ้างแล้วถามตัวเองว่าเกิดมามีไหมก็ไม่มีแล้วมันเกิดจากอะไรมันก็เกิดจากสิ่งที่เราได้ศึกษามาเกิดจากสิ่งที่เราได้ฟังมาเกิดจากสิ่งที่เราได้เราได้คิดพิจารณาเอาเองแล้วเป็นไปได้ไหมว่ามันผิดพลาดนะก็เป็นไปได้บางทีหนังสือที่เราได้อ่านหรือว่าครูที่ได้สอนเราท่านผิดพลาดก็เป็นไปได้เหมือนกันแล้วการคิดวินิจฉัยสิ่งข้อมูลต่างๆก็ผิดพลาดได้เหมือนกันข้อมูลเราอาจจะไม่ครบถ้าข้อมูลที่เรามีอยู่ถ้าเราเอาไปคิดแล้วก็เกิดความคิดเห็นจากการดูข้อมูลของเราแน่ใจว่าความคิดของเราถูกต้องแล้วอย่างอาจผิดก็ได้เพราะว่าข้อมูลอาจจะไม่ครบดังนั้นเมื่อเราพิจารณาเห็นว่าความคิดเห็นก็เป็นแค่ความคิดเห็นทุกสิ่งทุกอย่างให้มันเป็นเรื่องธรรมดาให้มันสักแต่ว่าความคิดก็สักแต่ว่าความคิดความรู้สึกก็สักแต่ว่าความรู้สึกความจำก็สักแต่ว่าความจำทุกสิ่งทั้งหลายทั้งปวงก็สักแต่ว่าเท่านั้นเองก็กลายเป็นเรื่องธรรมดาเราก็ได้ทำใจเราได้คนจะมาพูดกับเราวันวีพุทธองค์ท่านสอนว่ามีสิบอย่างคนที่มาพูดกับเราก็มีพูดหนึ่งสิ่งที่เป็นจริงสองสิ่งที่ไม่เป็นจริงสามสิ่งที่เป็นประโยชน์สิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ห้าพูดถูกการถูกเวลาหกพูดไม่ถูกการไม่ถูกเวลาเจ็ดพูดอ่อนหวานแปดพูดหยาบคายเก้าพูดด้วยเมตตาความหวังดีต่อเราสิบพูดด้วยโทสะความไม่หวังดีต่อเราก็มีสิบอย่างใครจะมาพูดกับเรานี่มันต้องเข้าในอันใดอันหนึ่งของหรือว่ามากกว่าคนใดคนหนึ่ง ดังนั้นถ้าเราหลู่อย่างนี้เราก็ทำใจได้เพราะว่าเราใครก็มาผูกกับเราบางทีเราก็เกิดน้อยใจหรือเสียใจเพราะอะไรเพราะว่าเราคิดว่าไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าเราพูดความไม่จริงกับเราแล้วก็พูดแล้วก็โกรธว่าไม่น่าพูดปดกับเราเลยแต่ถ้าเราคิดตามตารางที่พุทธเจ้าท่านสอนไว้เรารู้ว่าเป็นไปได้ใครมาผูกกับเราก็มีสองอย่างจริงกับไม่จริงถ้าไม่ผูกจริงก็ผูกไม่ก็ถ้าไม่ผูกจริงก็ผูกไม่จริงก็เรื่องธรรมดาบางทีเขาก็พูดก็โชคโค้งข้าพูดไม่ไพเราะก็ธรรมดาเหมือนกันพระพุทธเจ้าบอกว่าลักษณะการพูดก็มีสองอย่างก็อ่อนหวานกับไม่อ่อนหวานอะไรๆมันก็เข้าตามที่ท่านสอนแล้วพระพุทธเจ้าบอกว่าใครจะมาพูดแล้วก็เรายังไงท่านบอกว่าทำจิตใจเหมือนดินเหมือนน้ำเหมือนลมเหมือนไฟท่านบอกว่าถ้าทำจิตใจเหมือนดินว่าใครจะมาขุดดินมันจะขุดขอให้ดินอย่าเป็นดินต่อไปขุดไปจะทำลายดินจะทำลายได้ไหมไม่ได้เพราะว่าดินไม่มีที่ไม่มีประมาณแต่ท่านเปรียบเทียบเหมือนกับคนจะเอาเขาเรียกว่าอะไรเพลิงไฟสมัยก่อนเขาเรียกว่าอะไรนะที่เขาถือไปถือมาโคมไฟเอาก็จะเอาโคมไฟลงไปในแม่น้ำคงคาขอให้แม่น้ำคงคาร้อนจัดมันจะเป็นไปได้ไหมเป็นไปไม่ได้นะแค่นี้จะทำให้แม่น้ำทางแม่น้ำร้อนได้ยังไงหรือว่าเอาสีมันจะวาดรูปอยู่ในอากาศจะทำได้ไหมอย่างนี้เป็นต้นท่านพุทธเจ้าบอกว่าถ้าทำจิตใจเหมือนดินไม่มีใครจะทำลายเราได้ถ้าทำเหมือนน้ำแม่น้ำคงคาไม่มีใครจะทำให้เราร้อนได้เราทำจิตเหมือนอากาศไม่มีใครจะไปวาดรูปให้กระทบในใจเราได้ด้วยการรู้เท่าทันว่าเป็นเรื่องอะไรๆที่เกิดขึ้นเรื่องธรรมดาคนมาผูกกับเราก็มีความพูดที่ความหวังดีอย่างหนึ่งก็โดยความไม่หวังดีอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นเราก็ถ้าเราศึกษาอะไรนี้เนี่ยอย่างจนคล่องใครมาหาเรามาผูกกับเราเราก็จะมีความคิดอยู่คลิกๆอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาผูกจริงหรือไม่จริงเป็นประโยชน์หรือไม่เป็นประโยชน์ถูกการถูกเวลาหรือไม่ถูกการถูกเวลาอ่อนหวานหรือไม่อ่อนหวานด้วยความหวังดีหรือไม่หวังดีแล้วก็จะค่อยๆจัดแล้วเขาถามปัญหาก็มีวิธีตอบ4อย่างตอบตรงแยกตอบย้อนถามไม่ตอบนี่ถ้าเราฝึกในเรื่องนี้มันก็เลยไม่มีปัญหาในการตอบเราจะรู้จักแยกว่าปัญหาแบบไหนควรจะตอบตรงๆปัญหาอย่างไรควรจะแยกตอบปัญหายังไงควรจะตอบโดยการย้อนถามปัญหายังไงควรไม่ควรตอบเลยแต่ยิ้มเฉยๆถ้าจิตใจเราสงบไม่คิดฟุ้งซ่านอยู่ในปัจจุบันเราก็สามารถที่จะคำสอนพุทธเจ้าเอามาใช้ให้ถูกกับเรื่องที่เกิดขึ้นเช่นจะเป็นเรื่องการพูดเรื่องการตอบปัญหาเรื่องอะไรก็แล้วแต่ถ้าจิตใจของเรายังเต็มไปด้วยความคิดมันยังรกรุงรังอยู่ว่าคิดสิ่งที่ควรคิดมันก็ไม่ทันแต่ว่าลดความคิดที่เป็นความคิดขยะที่เป็นขยะเคลียร์ขยะออกจากจิตใจมันก็จะมีที่สะอาดที่ว่างเพื่อจะได้คิดในเรื่องที่ควรคิดอ แต่วันนี้ก็ได้ให้ข้อคิดบางเล็กน้อยเกี่ยวกับอานิสงส์ของการทำสมาธิในชีวิตประจำวันและการค่อยสังเกตเพราะว่าถ้าเราสังเกตเห็นอานิสงส์การปฏิบัติของเราจะต่อเนื่องจะสม่ำเสมอถึงแม้ว่าจะอาจจะมีความรู้สึกขี้เกียจขี้คร้านมั่งก็ไม่เป็นไรแล้วก็ไม่เอาจริงเอาจังก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาเหมือนกันแต่ว่าเราถือหลักของหลวงพ่อที่ว่าขี้เกียจก็ทำขยันก็ทำไม่ได้ให้ความสำคัญอะไรมากกับความรู้สึกขี้เกียจก็เป็นแค่อารมณ์อย่างหนึ่งวันนี้ก็ดึกแล้วก็คงพอสมควร
Namo Vaisasa Sarukaram Dharmaya